Today This Morning.
Selamat pagi, kita bertemu lagi dalam VOA This Morning, Selasa 19 April 2022. Saya Madioni. Pagi ini menurut BMKG, 32 wilayah Indonesia dikabarkan akan mengalami cuaca ekstrim, hujan lebat, dan angin kencang. Jadi, kalau beraktivitas di luar rumah, jangan lupa untuk membawa perlengkapan yang memadai. Berjaga-jaga tidak ada salahnya agar tetap aman dan juga sehat. VOA This Morning akan menemani persiapan Anda beraktivitas, tentunya dengan menghadirkan informasi terbaru dari seluruh dunia, alias sejagat. Tapi pagi ini terutama melaporkan tentang dampak kerugian besar yang dialami Rusia dalam perang melawan Ukraina.
Civilians which are suffering for more than 40 days of this humanitarian crisis and this besieged city.
Dan utusan Amerika bersumpah melakukan tanggapan terkuat atas uji coba senjata Korea Utara.
That we have not closed the door on diplomacy with the DPRK. And I once again call on Pyongyang to pursue a diplomatic path with us.
Demikian cuplikan laporan yang bisa disimak pagi ini. Kami juga akan menyajikan laporan mengenai pernyataan Departemen Kesehatan RI bahwa 99% orang Indonesia memiliki antibody COVID-19. Siaran ini juga bisa didengarkan secara live streaming di situs www.voaindonesia.com atau simak lagi dalam podcast VOA This Morning episode hari ini di platform podcast langganan Anda. Sekarang kita ikuti dulu berita dunia pagi ini.
Inilah berita dunia VOA Washington bersama saya Rifan Dwi Astono. Menteri Keuangan Amerika Serikat Janet Yellen tidak akan ambil bagian dalam beberapa pertemuan dengan rekan-rekan globalnya pekan ini apabila pejabat Rusia disertakan, kata seorang pejabat senior Departemen Keuangan Amerika Serikat hari Senin. Pejabat keuangan Rusia rencananya akan mengikuti pertemuan G20, kelompok 20 ekonomi terbesar dunia secara virtual pada hari Rabu. Namun, Yellen akan memilih keluar dari beberapa sesi tersebut, kata pejabat itu kepada wartawan. Para pejabat dari negara anggota lain dalam kelompok itu juga mungkin akan memboikot sesi-sesi pertemuan tersebut, ujar seorang sumber asal Prancis kepada AFP. Yellen sedianya akan mendesak para anggota Dana Moneter Internasional IMF dan Bank Dunia untuk meningkatkan tekanan pada Rusia pekan ini demi mengakhiri perang sembrono di Ukraina, kata seorang pejabat Departemen Keuangan. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky pada hari Senin menyerahkan jawaban atas kuesioner Uni Eropa terkait pendaftarannya untuk menjadi anggota blok tersebut kepada utusan Uni Eropa di Kiev. Zelensky secara resmi menyerahkan jawaban kuesioner yang disusun dalam dua dokumen tebal kepada Duta Besar Uni Eropa untuk Ukraina, Matti Maasikas, dan mengatakan bahwa itu adalah langkah pertama dalam kampanyenya untuk memperoleh keanggotaan Uni Eropa dengan lebih cepat. Kuesioner itu dikirimkan kepada Zelensky pada awal April oleh Presiden Uni Eropa Ursula von der Leyen dalam kunjungan pertamanya ke Kiev sejak perang terjadi. Ia mengatakan keputusan apakah Ukraina akan dipertimbangkan sebagai kandidat anggota Uni Eropa bisa keluar dalam beberapa minggu. Dorongan Ukraina untuk bergabung dengan blok tersebut telah menjadi masalah provokatif dengan Rusia selama bertahun-tahun. Gedung Putih telah mengumumkan bahwa Amerika Serikat akan menjadi tuan rumah bersama KTT COVID-19 global kedua secara virtual pada 12 Mei mendatang untuk membahas peningkatan upaya mengakhiri pandemi secara internasional dan persiapan menghadapi varian-varian virus corona di masa depan. Kemunculan dan penyebaran varian baru seperti Omicron telah memperkuat kebutuhan akan strategi untuk mengendalikan COVID-19 di seluruh dunia, kata Gedung Putih dalam sebuah pernyataan bersama. Amerika Serikat akan menjadi tuan rumah KTT bersama Belize, ketua komunitas Karibia, Jerman, presiden kelompok ekonomi utama G7 saat ini, Indonesia, yang saat ini memegang presidensi 20 ekonomi terbesar dunia G20, serta Senegal sebagai ketua Uni Eropa. Pengumuman itu muncul di tengah kekhawatiran tentang bangkitnya pandemi setelah pembatasan COVID-19 baru-baru ini di Tiongkok, serta munculnya varian BA2 di Amerika Serikat. Pemerintah Yordania pada hari Senin memanggil kuasa usaha Israel untuk menolak dan memprotes pelanggaran provokatif Israel di kompleks Masjid Al-Aqsa di Yerusalem, kata Kementerian Luar Negeri Yordania. Kekerasan di sekitar dan di kompleks Masjid Al-Aqsa yang berlangsung sejak Jumat pagi telah melukai lebih dari 170 orang, sebagian besar di antaranya warga Palestina. Hampir setahun setelah ketegangan serupa memicu konflik selama 11 hari antara Israel dan kelompok-kelompok militan di daerah kantong Palestina di Gaza. Yordania memiliki peran sebagai penjaga tempat-tempat suci di Yerusalem Timur yang diduduki Israel pada tahun 1967 dan kemudian dicaplok dalam sebuah langkah yang tidak diakui oleh sebagian besar masyarakat internasional. Raja Yordania Abdullah II pada hari Minggu juga meminta Israel untuk menghentikan semua tindakan ilegal dan provokatif yang mendorong gangguan lebih lanjut. Yordania adalah negara Arab kedua setelah Mesir yang menjalin hubungan dengan Israel setelah mereka menandatangani perjanjian damai pada 1994. Pasukan militer Turki yang menggunakan pesawat, helikopter, dan pesawat tak berawak atau drone menyerang posisi para pemberontak Kurdi di Irak Utara, kata Kementerian Pertahanan Turki hari Senin. Sasarannya termasuk kamp dan gudang amunisi di wilayah Metina, Zab, dan Afashin Bashan, kata pihak militer. Pemberontak Kurdi telah melancarkan serangan di Turki dari Irak Utara. Ankara mengatakan mereka merencanakan serangan lain di Turki. Associated Press melaporkan bahwa 19 pemberontak Kurdi tewas dan 4 anggota militer Turki terluka. Pasukan militer Turki telah berulang kali menyerang kelompok Kurdi seperti Partai Pekerja Kurdistan dan milisi YPG Kurdi Suriah yang dianggap Ankara sebagai organisasi teroris. Warga keturunan Kurdi sendiri tersebar di seluruh wilayah yang meliputi sebagian Turki, Suriah, Irak, dan Iran. Demikian berita dunia VOA Washington.
Masih di VOA This Morning. Pejabat Ukraina mengatakan pasukan mereka di Mariupol yang dikepung Rusia tidak akan memenuhi tuntutan Rusia untuk menyerah. Sementara itu, Presiden Vladimir Putin Senin mengklaim bahwa sanksi-sanksi yang diberlakukan pihak Barat terhadap Rusia telah gagal. Berikut laporan selengkapnya.
Pertempuran terus berlangsung di kota pelabuhan Mariupol, Ukraina. Militer Rusia telah menghancurkan kota itu dan kini tinggal puing-puing setelah terjadi pemboman berminggu-minggu. Pejabat Ukraina mengatakan sekitar 20 ribu warga sipil telah tewas di sana. Kalau Mariupol berhasil dikuasai oleh Rusia, maka militer Rusia akan meraih kemenangan strategis karena mampu menyatukan secara penuh dengan pasukannya yang ada di kawasan Donbas. Pada acara televisi ABC This Week, Perdana Menteri Ukraina, Denis Shmyhal, mengatakan tentaranya di Ukraina akan bertempur sampai tetes darah terakhir. Ia menambahkan warga sipil benar-benar menjadi korban di sana.
Civilians which are suffering for more than 40 days of this humanitarian crisis and in this besieged city.
Warga sipil sudah menderita lebih dari 40 hari akibat krisis kemanusiaan di kota yang terkepung ini. Mereka tidak mempunyai air, makanan, pemanas ruangan, tidak ada listrik. Kami meminta kepada semua mitra kami untuk mendukung dan menghentikan bencana kemanusiaan di Mariupol ini.
Seorang wakil dari Departemen Pertahanan Rusia mengatakan tentara Ukraina yang masih bertahan yang diduga terpojok ke sebuah pabrik peleburan baja telah diberi opsi untuk menyerah, tetapi mereka menolak. Rusia akhir-akhir ini meningkatkan serangan terhadap sasaran militer Ukraina dan tampaknya ini merupakan pembalasan atas penenggelaman kapal utama armada Rusia di Laut Hitam, Moskwa. Rusia mengklaim kebakaran sebagai penyebab tenggelamnya kapal itu, tetapi AS mendukung klaim Ukraina, pihaknya lah yang menenggelamkan kapal penjelajah itu. Sementara itu, kantor berita Associated Press melaporkan, Putin mengatakan sanksi yang diberlakukan pihak Barat tidak efektif.
Можно уже уверенно сказать, что такая политика в отношении России провалилась. Стратегия экономического блицкрига не удалась. Более того, санкции.
Kami secara yakin kini bisa mengatakan bahwa kebijakan sanksi terhadap Rusia telah gagal. Strategi blitzkrieg ekonomi tidak efektif. Malahan, pemrakarsa sanksi sekarang menjadi korban sanksi. Yang saya maksud adalah pertumbuhan inflasi dan pengangguran, dinamika ekonomi yang memburuk di Amerika Serikat dan negara-negara Eropa.
Putin kemudian mengakui inflasi yang cukup besar juga terjadi di Rusia dan menyerukan agar pemerintah mendukung rakyat untuk membantu mereka mengatasi gelombang inflasi ini.
VOA This Morning, utusan khusus Amerika untuk Korea Utara, Sung Kim, Senin mendesak Pyongyang agar menempuh jalur diplomatik dengan Washington. Kim menyatakan itu dalam konferensi pers di Seoul setelah pertemuan dengan mitranya dari Korea Selatan. Sebelumnya pada hari itu, Amerika dan Korea Selatan memulai latihan militer gabungan tahunan.
Utusan Amerika untuk Korea Utara, Sung Kim, Senin mengatakan bahwa Amerika dan Korea Selatan akan melakukan tanggapan bersama sekuat mungkin atas tindakan eskalasi Korea Utara. Ia menyampaikan itu di tengah kekhawatiran bahwa Korea Utara sedang bersiap melanjutkan uji coba nuklir. Kim dan wakilnya, Jung Park, bertemu pejabat-pejabat Korea Selatan termasuk utusan khusus pembicaraan nuklir Noh Kyuduk. Setelah tiba di Seoul Senin pagi untuk kunjungan 5 hari. Kepada wartawan setelah pembicaraan dengan Noh, Kim mengatakan,
"It is extremely important for the United Nations Security Council to send a clear signal to the DPRK that we will not accept its escalatory tests as normal."
Sangat penting bagi Dewan Keamanan PBB untuk mengirim sinyal yang jelas kepada DPRK bahwa kita tidak akan menerima peningkatan uji coba sebagai hal yang normal.
Kim mengacu pada Korea Utara dengan nama resmi Republik Rakyat Demokratik Korea. Ia menambahkan,
"Also agreed on the need to maintain the strongest possible joint deterrent capability on the peninsula."
Kami juga sepakat akan perlunya melakukan tanggapan bersama sekuat mungkin terhadap semenanjung itu.
Kim juga sepakat mengatakan bahwa sekutu akan menanggapi perilaku provokatif secara bertanggung jawab dan tegas. Ia menegaskan kesediaannya untuk bertemu Korea Utara di mana saja tanpa syarat apapun. Kedatangan Kim bertepatan dengan dimulainya latihan militer gabungan tahunan 9 hari oleh pasukan Amerika dan Korea Selatan. Utusan khusus Korea Selatan untuk perdamaian dan urusan semenanjung Korea, Noh Kyuduk mengatakan,
"오늘부터 연례적이고 방어적인 한미연합훈련이 실시되고 있습니다."
Amerika dan Korea Selatan memulai latihan militer pertahanan bersama tahunan hari ini. Utusan khusus Kim dan saya setuju bahwa lebih penting dari sebelumnya bagi kedua negara untuk mempertahankan kesiapan pertahanan yang kuat. Utusan khusus Kim juga menegaskan kembali komitmen kuat Amerika Serikat untuk pertahanan Korea Selatan.
Latihan itu terdiri dari pelatihan pos komando pertahanan menggunakan simulasi komputer dan tidak akan melibatkan manuver lapangan oleh pasukan, kata Kepala Staf Gabungan Korea Selatan pada Minggu. Korea Utara mengutuk latihan bersama itu sebagai latihan untuk perang. Latihan itu dalam beberapa tahun ini dikurangi di tengah upaya untuk melibatkan Pyongyang dalam diplomasi dan karena pembatasan terkait COVID-19. Karlina Amkas, VOA, Washington.
VOA This Morning, Kementerian Kesehatan mencatat hampir seluruh masyarakat Indonesia sudah memiliki antibodi COVID-19, baik yang berasal dari vaksinasi maupun dari infeksi alamiah. Reporter VOA Gita Intan melaporkan dari Jakarta.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan proporsi masyarakat di tanah air yang telah memiliki antibodi COVID-19 mencapai 99,2%. Hal tersebut diketahui berdasarkan hasil serosurvey yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan yang bekerja sama dengan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia pada Maret lalu. Budi menjelaskan serosurvey pertama telah dilakukan pada Desember lalu dengan hasil 88,6% masyarakat telah memiliki antibodi COVID-19.
Nah, sebelum lebaran mulai, kamu melakukan serosurvey yang kedua agar kebijakan yang pemerintah ambil untuk menghadapi lebaran ini ada basis risetnya. Dan bisa disampaikan bahwa kadar antibodi masyarakat Indonesia naik menjadi 99,2%. Artinya 99,2% dari populasi masyarakat Indonesia sudah memiliki antibodi. Bisa itu berasal dari vaksinasi maupun juga berasal dari infeksi.
Kenaikan jumlah masyarakat yang memiliki antibodi COVID-19, kata Budi, juga diikuti dengan kenaikan kadar atau titer antibodi corona di masing-masing individu. Pada Desember lalu, hasil kadar antibodi COVID-19 masih berada di angka 500 hingga 600. Namun, pada hasil serosurvey kedua, kadar antibodi COVID-19 sudah mencapai 7.000 hingga 8.000. Meski begitu, berdasarkan arahan dari Presiden Jokowi, menurutnya semua pihak diimbau untuk tetap waspada dan berhati-hati. Pasalnya, pandemi COVID-19 belum berakhir dan perebakan virus corona di sejumlah negara masih menimbulkan kenaikan kasus yang cukup signifikan. Dalam kesempatan yang sama, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan perkembangan situasi pandemi COVID-19 di Indonesia sudah membaik. Ia menjelaskan angka reproduksi kasus efektif di semua pulau rata-rata sudah mencapai 1. Selain itu, angka kasus aktif COVID-19 secara nasional sudah turun ke level 60.475 dengan kasus harian yang mencapai 602. Menurutnya untuk kasus harian sudah turun 69% dan kasus aktif turun 90% dibandingkan pada April tahun lalu. Ia menambahkan untuk di Jawa dan Bali kasus COVID-19 sudah turun sebesar 57%, sedangkan untuk kasus di luar Jawa Bali turun 42%. Ahli epidemiologi dari Universitas Griffith Australia Diki Budiman mengatakan hasil serosurvey yang ada tentu menggembirakan. Namun katanya perlu diingat bahwa imunitas baik yang diperoleh dari vaksinasi maupun dari infeksi alamiah tidak bertahan lama.
Namun sekali lagi hal yang sangat perlu kita ingat dan sadari adalah bahwa fakta imunitas ini kan tidak long lasting lah ya, tidak bertahan lama ya, bahkan tidak lebih dari 1 tahun. Artinya adanya penurunan proteksi imunitas itu ada.
Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Masih di VOA This Morning, kali ini kita akan beralih ke berita ekonomi. Bank Dunia sedang berusaha menyiapkan dana darurat sebesar $170 miliar untuk membantu negara-negara termiskin yang dilanda berbagai krisis, kata Presiden Bank itu, David Malpass, Senin. Utang yang tinggi dan inflasi adalah dua masalah besar yang menghadang pertumbuhan global, katanya. Berbicara menjelang pertemuan musim semi Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional atau IMF pekan ini, ia mengatakan dana bantuan 15 bulan itu akan diberikan hingga Juni 2023 dan diambil dari dana penanggapan COVID $157 miliar yang berakhir pada Juni 2021. Malpass mengulangi keprihatinannya bagi negara-negara miskin yang menghadapi tingkat utang yang tinggi. Ia mencatat bahwa 60% negara-negara berpenghasilan rendah sudah menghadapi atau beresiko tinggi menghadapi kesulitan akan utangnya. IMF Senin memperingatkan bahwa tumpukan utang dari bisnis dan individu di seluruh dunia bisa memperlambat pemulihan ekonomi dari krisis pandemi. Pemerintah mengambil langkah-langkah luar biasa untuk mendukung ekonomi mereka ketika COVID-19 menyebar 2 tahun lalu, termasuk menangguhkan pembayaran utang atau menawarkan pinjaman berskala besar. Tetapi program-program ini menurut IMF yang berbasis di Washington menyebabkan tingkat utang yang lebih tinggi untuk beberapa sektor dan rumah tangga berpenghasilan rendah. Yang paling terganggu pandemi adalah sektor pariwisata dan restoran. Dalam laporan World Economic Outlook-nya, IMF mengatakan beban utang itu bisa menghambat pertumbuhan di negara maju dalam 3 tahun ke depan. Untuk Kalina Amkas, saya Madioni, VOA. The Voice of America, VOA. VOA This Morning, Indonesia dinilai belum menjadi negara yang ramah bagi perempuan untuk meniti karir di sektor swasta maupun layanan publik. Butuh perjuangan ekstra untuk bisa setara. Selengkapnya disampaikan Nur Hadi Sucahyo.
Indonesia dinilai belum menjadi negara yang ramah bagi perempuan dalam meniti karir. Di sektor swasta dan sektor publik, perempuan masih membutuhkan perjuangan ekstra untuk meraih kesetaraan. Jejak panjang kiprah perempuan Indonesia sebenarnya bisa digali sejak zaman kerajaan. Misalnya di Kesultanan Mataram yang sudah berdiri sejak tahun 1755. Sebagai Kesultanan Islam, peran perempuan di tingkat kerajaan relatif terbatas, meski bukan berarti tidak ada sama sekali. Putri Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10, Gusti Kanjeng Ratu Hayu, menyebut sejak masa sebelum perang Diponegoro, perempuan di keraton telah berperan besar, bahkan hingga di medan perang. Perang Diponegoro sendiri berlangsung mulai 1825 sampai 1830.
Jadi Permaisuri Hamengkubuwono pertama, KKR Ageng ini, beliau panglima perang, menghasilkan karya juga, karya tulis, yang di akhirnya dirampas Dofles, lalu berperan juga mendidik Pangeran Diponegoro. Jadi beliau juga berperan besar dan terjadinya Perang Jawa.
Hayu mengatakan itu dalam diskusi kepemimpinan perempuan di sektor publik dan privat yang diselenggarakan Visipol Universitas Gajah Mada, Senin 18 April. Pada tingkat nasional, sektor layanan publik di Indonesia juga terus bergerak memberi ruang lebih luas bagi perempuan. Meskipun, kata Safira Mahrusah, jumlahnya belum signifikan. Safira adalah mantan Duta Besar Republik Indonesia untuk Aljazair periode 2016 sampai 2020.
Jadi sepertinya ini memang sudah ada perkembangan gitu ya, tetapi masih sangat belum signifikan kalau dihitung dari tataran tingkat internasional global.
Safira mengingatkan Indonesia pernah dipimpin oleh Presiden Perempuan yaitu Megawati Soekarnoputri. Dari tahun ke tahun jumlah perempuan yang terjun ke politik atau menduduki jabatan publik juga terus bertambah. Di sektor swasta ada sejumlah perusahaan yang menunjukkan keberpihakan cukup baik dalam isu ini. Salah satunya adalah PT HM Sampoerna yang kini berada di bawah Philip Morris International. Elvira Lianita, Direktur Hubungan Eksternal Sampoerna, meyakini kehadiran perempuan mampu mendorong pertimbangan menyeluruh dari berbagai aspek.
Inilah kenapa keputusan perempuan untuk makin berperan, baik di sektor publik maupun swasta, sangat dipertimbangkan.
Dalam kesetaraan gender, Indonesia ada di peringkat 101 dari 156 negara. Sementara riset Lembaga Buruh Internasional ILO pada 2020 menyebut hanya 8% perusahaan di Indonesia yang memiliki dewan direksi perempuan. Riset yang sama juga menyebut di sektor swasta perempuan mengalami kesenjangan gaji 20-23%. Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Morning, acara terbesar di kawasan Amerika Utara yang mempertemukan para profesional di bidang kopi specialty atau Specialty Coffee Expo 2022 baru beberapa waktu yang lalu diselenggarakan di Boston, Massachusetts. Selengkapnya disampaikan Utami Husin.
Specialty Coffee Expo 2022 berlangsung pada 8 hingga 10 April lalu. Lebih dari 40 negara dan lebih dari 420 peserta menampilkan produk mereka dalam acara untuk melihat semua hal mutakhir dalam bidang kopi specialty. Kopi specialty secara umum mengacu pada kopi berkualitas terbaik berdasarkan sejumlah indikator. Tauku Darul Bawadi mengikuti pameran tersebut dengan membawa produk kopi Arabica Specialty Gayo, salah satu jenis yang terbaik di dunia. Produknya, Bawadi Coffee, yang berasal dari lahan organik di Gayo, Aceh, sudah diekspor ke beberapa negara dan digunakan oleh beberapa produsen kopi dunia terkenal. Selain untuk mempromosikan dan menjual langsung produk kopi spesialtinya kepada para importir di Amerika, ia ingin memperkenalkan bahwa
kopi Gayo yang single origin itu lebih enak dan lebih nikmat untuk diri. Karena yang selama ini yang di atas namakan kopi Gayo itu banyak yang di blend sehingga aroma dan cita rasanya itu kurang.
Bawadi menyatakan mendapat sejumlah pembeli dari Amerika, Brasil, Italia, Dubai, dan Turki selama ajang di Boston itu. Melani Osok mewakili organisasi Papua Muda Inspiratif. Salah satu bidang yang digarap anak-anak muda di organisasi ini adalah mengembangkan produk-produk lokal hasil perkebunan di Papua. Papua sendiri. Ia membawakan 4 brand kopi spesialty Papua yang berasal dari berbagai daerah di sana, termasuk kopi baru yang berasal dari pegunungan Arfak di Papua Barat.
Tidak banyak orang tahu kalau ternyata di Papua Barat itu ada produsen kopi yang rasanya beda, wanginya juga beda.
Melanie menyatakan ada pembeli dari Kolombia, Dubai, Australia, dan Amerika Serikat yang tertarik pada kopi Papua. Pendekatan ini masih perlu ditindaklanjuti, papar Melanie tanpa menyebutkan nilai potensi transaksinya. Yang jelas, ia menegaskan kopi Papua memiliki potensi untuk dipasarkan di luar negeri. Namun ada kendala dan tantangan yang kerap dihadapi kopi Indonesia untuk masuk dan diterima pasar internasional. Melanie mengutip pernyataan pengunjung dari Turki yang sebetulnya tidak memedulikan betapapun mahal harga kopi spesialty Papua. Pertanyaannya, lanjutnya,
apakah petani siap untuk menyuplai kopi dengan rasa yang konsisten? Bila saya memesannya berkali-kali dalam satu tahun atau saya memesannya dalam jumlah yang banyak.
Bawadi juga menyebutkan kendala dan tantangan lainnya berupa quality control yang kerap belum terjaga, promosi di kancah internasional dengan mengikuti berbagai pameran di luar negeri masih kurang, dan biaya pengiriman yang tinggi. Ia mencontohkan beberapa calon pembeli produknya terpaksa harus berpikir ulang untuk memesan kopi dari Indonesia.
Kita mengharapkan dukungan pemerintah kalau bisa mensubsidi biaya pengiriman atau bekerja sama dengan kargo sehingga para pelaku UMKM atau pengusaha yang sudah deal dengan buyer di luar negeri, mereka bisa langsung mengirimkan barang-barang permintaan.
Sementara itu untuk meringankan biaya promosi, Bawadi mengusulkan agar pemerintah Indonesia mengundang para produsen kopi dari seluruh dunia dalam acara sekelas Specialty Coffee Expo. Menurut data tahun 2020, Indonesia tercatat sebagai produsen kopi terbesar keempat di dunia setelah Brasil, Vietnam, dan Kolombia. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Peningkatan kualitas hidup masyarakat yang terpinggirkan adalah salah satu tujuan dari IMAN atau Inner City Muslim Action Network. Organisasi nirlaba yang berdiri di Chicago pada tahun 1997, kemudian di Atlanta pada tahun 2016. Salah satu programnya adalah Green Reentry yang membekali mantan narapidana dengan keterampilan dan tempat tinggal sementara agar bisa kembali ke masyarakat. Selengkapnya disampaikan Irfan Ihsan.
Komunitas Muslim di kota Atlanta secara aktif melakukan kegiatan untuk membangun masyarakat, khususnya masyarakat yang terpinggirkan, melalui organisasi bernama IMAN, singkatan dari Inner City Muslim Network Atlanta. Green Reentry adalah salah satu program mereka yang telah membantu puluhan mantan narapidana mendapatkan kesempatan untuk memiliki kehidupan yang lebih baik di tengah masyarakat. Deputy Director IMAN, Mansur Sabri, kepada VOA mengatakan,
"Our Green Reentry program is a strategy and intervention."
Jadi kami menyediakan program Green Reentry sebagai basis untuk membantu mereka yang pulang setelah penahanan untuk mendapatkan perumahan yang layak sehingga mereka dapat memulai kehidupan baru, juga memberikan pelatihan kerja yang berfokus pada konstruksi bangunan, kata Mansur. Kami pun sempat mengunjungi sebuah bangunan apartemen bercat putih dengan sentuhan hijau muda di setiap pintunya dan mural bergambar sekelompok remaja menghadap deretan bangunan modern perkotaan, dan di bawah pancaran sinar matahari terdapat tulisan IMAN, dan di bagian bawah mural tersebut terdapat tulisan Change, Serve, Inspire, atau merubah, melayani, menginspirasi. Green Reentry Village adalah sebuah hasil dari program ini di mana IMAN membeli bangunan apartemen tua pada tahun 2019, kemudian para peserta program merenovasi dan membangunnya secara total hingga menjadi tempat tinggal baru yang nyaman bagi masyarakat yang terpinggirkan tersebut. Sai Sebash adalah salah seorang penghuni apartemen ini. Ia mengatakan,
"IMAN opened the door for me with open arms."
IMAN membukakan pintu bagi saya dengan tangan terbuka. Ini adalah berkah bagi saya, ini adalah berkah bagi keluarga saya, dan saya rasa semua orang dalam program ini berkah bagi kami, kata Sai Sebash yang juga pernah masuk rumah tahanan di Georgia. Penghuni lainnya, pasangan suami istri bernama Mike dan Tennelly mengatakan, "Kami sudah berada di IMAN Village selama lebih dari sebulan. Sebelum itu, kami kehilangan rumah kami dan kami kehilangan tempat tinggal selama berbulan-bulan. IMAN menawarkan kepada kami tempat untuk memulai kembali hidup kami. Meskipun kami bukan Muslim, mereka memberikan kesempatan dan rasa kasih sayang yang sama seperti yang mereka berikan untuk saudara-saudara yang Muslim," kata Mike. Dengan dana yang didapat dari sumbangan orang-orang yang peduli, yayasan, serta bantuan dari pemerintah, program Iman ini sudah melahirkan 45 orang lulusan terampil. Dari Atlanta, Georgia, saya Irfan Isan dan Ronan Zakaria, VOA.
Anda masih menyimak VOA This Morning bersama saya Madioni. Siaran ini diproduksi bersama Kalina Amkas dan Arif Budiman. Simak VOA This Morning Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Dan ikuti juga berbagai perkembangan berita terkini di situs www.voaindonesia.com dan follow juga akun Instagram, Twitter, dan Facebook @voaindonesia untuk konten-konten menarik lainnya.